что они могут не уздействовать на эту ситуацию. Как мясовый жихар, я не хочу, как я будовать. С другого боку, когда есть такая необходимость, хочу, как на державных каналах была дискуссия про и контра, и как там были профессионалы. У нас только один человек в державе, который тотально разбирается во всех вопросах.
Я эту андроку воспринимаю как мониторинг неподрихтованных думок людей, которые воспринимают проблему будовництва атомной электростанции на побытовом уровне. Вот их цікавит, что сегодня будут иметь. Але далее это год 16-го года, когда меркуется уведение устроя, и они уже не бачат. Как это повлияет на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працовать с людьми, тлумачить, формировать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в пикетах.
Прогучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Астравецкага і Смаргонскага раёнаў. А зараз асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў працкай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Круг і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Душа». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Тацянай Валодзінай.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў у памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда – жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Татьяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы – дым, дыхаць, дух, душа – з'яўляюцца этымалагічна роднаснымі і набліжаюцца да старога кораню са значэннем віцца клубамі, дыміцца, веяць. З другога боку, як з крывёю сыходзіла жыццё, так насіцелькаю душы стала ўспрымацца кроў. Ну, аснабачанні толькі цвердзілі пра самастойнасць душы.
На слыху ўсё ж адмежаванне душы ад духа, хаця і прызнаецца іх пэўная аўтаномія. Калі так, то ў чым яна, гэтая аўтаномія?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. і ми кажемо про когось. О, добрая душа, ці темная душа, светлая душа.
Але ж ми так само кажемо і білоруська душа, українська, ці яка там ще. Наскільки оправданим виступає віднесення такої індивідуальної характеристики до народу у цілому? І де критер такого вилучення?
У дочиненні до етносів концепт душі навпрост судочиняється з менталітетом, з національним характером, коли виводиться нечто середнє арифметичне. Але ж до нас не прикладальне значення «широкая душа», як до русських, чи «закритая душа», як до сусідів українців. І душа білорусу хучей стримана, чим розгульна, більш стіпла, чим відкрита. Хоча пошні десятигоддя відбуваються такі рашучі зміни і во всім світі, что не покидает неизменную навод самую душу, якую наделяя по нарождении кожного из нас Бог.
Зрешты, а чому белорусы, Тетяна, так часто лезут у душу инших? Хиба душа не приватная субстанция?
А ледь одни белорусы лезут. А может тому, что не супроть открыться сами и мкнуться таким чином кинуть мосток? А тело? Хиба тело не приватное? Тем не меньше навод самое смелое галение не означает, что тело доступное. Може, так і з душою. Саме інтимне і важке все одно залишається при нас, людям вонкове.
Питання з'явлення душі в чоловіка у сучасному світі набуває ціле проблемне морально-релігійне значення. Вельми часто у якості аргументу у різних спречках, у тим ліку і агульнонаціонального, чи навіть глобального характеру, чоловіство використовує поняття душі. Приклад, який лежить літерально на поверхні. У спречках про аборти. Чи не забивають люди і душу разом з зародком тіла?
Одиноголосності у традиції нема. У одних вёсках стверджали, що укладає Бог душу з народженням дитятки, у інших – з зачаттям, а особливо кажуть, що тільки з хростом. Нередкі є виказування про те, що душі померлих переходять до нащадків, і простоє онукам старалися дати ім'я деда чи прадіда.
А ось ми кажемо, душа болить, а ще душа у п'ятки увалилася. Чи не означає гэта, що душа має у тілі чоловіка нейкое тривале пристанище? І коли душа у тілі живе, то де?
А ось жилье душі у тілі визначалося у різних місцях. Це в серці, в животі, у голові, але підкреслено у важніших органах. Відома метафора в очі люстра душі, але вона знаходить протяг у оповідах про те, як у момент смерті викотиться душа з тіла сльозкою. Частіше у народних оповідах душа виходить проз рот або проз нос. І сьогодні старше покоління охотно розказує про різне здарення, коли бачили, як по смерті крутиться над нябожчиком муха. З полявых записів хапає повідомленню, як чоловік заснув, а у його побігла з роту мишка. Тому й забороняють будіть резко, каб душа поспіла вернуться. Але все ж найбільшу популярність мають уявлення про існування душі там, у замагільному світі.
Значить, душа після смерті протягує своє існування. Менавіта на гэтай металягемі життя після смерті, хай собі і праз існування бессмяротної душі, вибудовується большиня усесвітніх релігіїв. Але все ж, як оповідають про гэта білоруси?
Поводле традиційних білоруських уявлень, душа птушка відлітає від померлого, а затем вертається додому, до родини, до тих, до кого вона найбільш прив'язана. Прикладом, у Вілейському районі зовсім недавно був записаний оповід немолодої жінчини, бабулі онучки-сиротки, мать якої померла на 9-й день після роду. Вечером після поховання молодої матері у вікно стала битися незнайома птушечка. Коли окно чинили, гэтая прыгожая птушка одразу села на колыску дзяўчыны-сиротки. Так и просидела всю ночь. Тады здагадаліся, что не просто гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не могла развітацца со своим дзіцем.
Душа птушка ва ўсясветных металёгіях уже выступае своеасаблівай констанцыі. Таму прыклад з Вілейска района не падаецца мне таким ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашырана ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія незнаёмыя коткі, што цірнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі? Бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гаворыць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёю ўзамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Па ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць наша сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж і душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна «Душа і земля». Душа па Юнгу больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік». І яшчэ звернем вашу ўвагу, што ранішні эфір «Свабоды» пачынаецца о 7 гадзіне.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.